Здравейте и добре дошли в Force Push. Днес сме се събрали с Владо и с Тео и ще си говорим за GraphQL. Владо?
Добро утро, аз съм Владо. Май бях Ruby програмист. Сега май ще се занимавам повече с менеджмент, но ще правя код ревю, така че май ще им какво кажа.
Здравейте, аз съм Тео. Май бях Android програмист, сега се занимавам с iOS.
Чудесно. Значи, нека да си поговорим сега малко за API-та. Да започнем с какво е лесно и какво е трудно при API-тата и след това да си поговорим как GraphQL фитва в цялата схема и какво точно е. Вало, ако си спомням правилно, от дните ти на Ruby програмист имаше един период, където доста дълго време работеше върху едно API. Искаш ли да ни разкажеш какво работеше, какво не работеше и какви проблеми срещна?
Мога да. Около 2 години нещо го копахме това API. Трудно ми задава въпрос, защото сега не мога след какво работиш. Така че ще почна от другия край, който беше какво не работи. Може би, защото предимно спомените са ми около проблемите в това какво не работиш. Без много да ги сортирам, ще ги извадя така няколко, за които си спомням. Един от проблемите, с които до последно се борихме да не го вкарваме, беше вържанинг. Не знам защо, но хората, които писаха клиентите на приложението, на API-то, много искаха да имаме вършанинг. Ние не искаме да имаме вършанинг, защото вършанингът е сложен. Има различни подходи към него, всичките имат своите недостатъци и всичките те вкарват в един момент, в който трябва да поддържаш някакви стари неща, докато правиш нови неща, което е много painful. До последно се опитвахме да направим нещо, което като концепция се нарича еволюция на API, т.е. да няма много твърди версии и като цяло горе-долу работеше. Момента, който ни позволяваше да страним от вършене и да правим това, беше факта, че контролирахме клиентите. Клиентите бяха мобилни приложения. Те се пишеха от екип, който беше в компанията, така че имахме добър контрол върху клиента. Но ако нямахме, щяхме да сме в доста по-сложна ситуация и може би щяхме да се наложи да възприемем някакъв вършеник.
Добре, а чакай малко, че тук ми стана интересно. Дори да контролираш клиента и те не могат да променят приложението, все пак някой потребител може да не си апдейт на последното приложение. Така че как се справяте с това?
Ами концепцията беше да има някакъв трешолд, на който те ли чертат. Мислята ми е, че ако процента потребители, които не са си апдейтнали приложението, падне под 5-3%, колкото преценим, режем старото поведение.
Добре, как знаете коя версия на кое поведение?
Добър въпрос. User Agent Parsing и логинг.
Добре, да, мога да го видя, че ще мина. Добре, давай нататък.
Съчетано с някакъв audit trail на това коя версия какво ползва от API-то. Така че трябва да си го измислиш как да го правиш. Няма някакъв стандартен best practice подход. И това се опитахме да измислим тогава. Това беше, може би, един от по-болезнените проблеми. Най-болезненото беше, че тук има един дисбаланс и то е, че вържанинка е основен проблем за сървъра, защото той трябва да поддържа старо и ново поведение. Докато в клиента този проблем не е чак толкова усетен, защото хората просто разписват кода си в новата версия и дропват старото поведение. Така че всеки един разговор на тази тема отново беше свързан с разговор между бекенд и фронтенд тима на тема всъщност трябва ли вършенинг, има ли по-добри моменти и той беше дисбалансиран, защото един тим усещаше болката от този проблем повече. И така, това беше проблем с вършенинга. Мога да продължа към други проблеми, ако нямате въпроси към това.
Давай.
Добре. Следващия проблем, който беше много painful, беше момента, в който клиента на API-то имаше нужда да събере няколко различни обекта или колекции от обекти, за да си свърши работата. И тогава те изпадаха в... Тоест, тогава изпадахме в едно от две решения. Едното решение беше няколко наброй реквеста от клиента до сървъра, за да си изгуби цялата колекция. Съответно, комплекситет на клиента да изчака всичките тия реквести да минат, да ги събере и да сгуби информацията от тях в едно. Това беше едното решение. И това решение, нали, от една страна беше комплексно за клиента, от друга страна резултираше и върху лоуд върху API-то, както понякога и върху някакви конкурентни заявки, което беше интересен проблем, защото беше проблем, който го забелязваш след това, след като си анализираш перформанс. Така че това беше едното направление, когато то се изчерпваше или понякога предварително, когато разпознахме ситуацията, правихме отделни endpoint-и, които даваха на клиента пакетиран целият му граф или някакъв псевдообект, който му дава информацията за да си рендерира интерфейс.
Я ми позволи да въведа малко терминология тук, надявам се да я ползваме. Значи тия две концепции ги знам, мисля, че дори от Cold Complete още, като fine-grained и coarse-grained. Fine-grained, когато API ти дава много малки неща, трябва да ги викаш да ги изглавиш. Coarse-grained, когато с една заявка ти дава всичко, което ти трябва за use case. Харесва ми думата агрегат за това. Не е най-точно, има там едно понятие агрегат в Domain Driven Design, е малко по-различно. Нека пробваме да ползваме тези трите. Като fine-grained okay. Отново да повторя, fine-grained са API-та, които дават много малко endpoint и трябва да сглавиш с... Тоест много малки endpoint и трябва да сглавиш с отделни реквести. Coarse-grained обратното, което ти дава цяло нещо, което е подходящо за use case ти, така че правиш една заявка и взимаш всички данни, които ти трябват. И третото е агрегат, което, нали, е респонс, който се държа по такива повече данни. Например, нали, ако пишеш блок и искаш да вземеш всички постове, техните потребители, техните коментари, кой е коментирал, кога коментаторите са регистрирали и тия коментатори, колко поста имат и така нататък. Нали, за нещо такова си говорим.
Mm-hmm.
Другия пример е в GitHub е да вземеш pull request, неговите коментари и информация за потребителите на едно.
Супер. Еми, в нашия случай имахме и други интересни случаи, които беше да вземеш обекти от една колекция, в случая финансови документи, и отгоре искаш да имаш summary, което е сумата на всички тях. И сега другия проблем тук е, че колекцията е голяма и не е разумно да я взимаш цялата наведнъж, защото това ще е бавно, след това да я сумираш и да показваш сумираното число в клиента. Така че в случая, за който говоря, минахме към coarse-grained endpoint, който даваш и на агрегат, да изпълня твоите термини, който съдържа в себе си сумираната информация за тези финансови документи, плюс още няколко такива полета, които бяха като мета-информация за колекцията, с която се рендерира. И да стигнем до съгласие за това как изглежда този агрегат, също беше относително трудоемък процес на комуникация между двата екипа. И оттам нататък поддръжката на този агрегат също беше трудна, понеже с следващата итерация на интерфейса се появяваше идеята да има нужда от още някакво поле или още някакви метаданни, които трябваше да бъдат добавени, а в следващите итерации се оказаше, че тези полета вече не са нужни и трябва да се дропнат. Дропването чупеше сериализацията в Андроида, което го разбрахме по трудния начин. И така нататък. Така че беше относително трудно да постигаме съгласие и да поддържаме тези агрегати, които сервирахме на по едрите endpoint-ове.
Добре, супер. Сещаш ли се за някакви други проблеми или мутики?
Другите проблеми бяха свързани с вече дефиниция на ресурси, които да кажем, един от ресурсите ни беше основен обект. И той нарасна много като размер. Съответно на интерфейсите, които показваха колекция от него и събираха много обекти, идваха много обекти с много полета, голяма част от които не се ползват. Така че това беше допълнителен проблем. И имам един трети проблем, който също е така по-едър и искам да го посоча. И той беше следния. Ние се опитваме да правим REST API. REST като концепция, нали, основната му идея е да моделираш нещата с ресурси. Като ресурсите са не само твоите обекти от графа на обектите, с които работиш, но също така могат да бъдат и операции. Въобще ли в момента, в който отидеш да си измисляш custom action върху някои от обектите, които имаш, се замисляш дали всъщност това не е операция, която мога да моделирам като ресурс. И това, въпреки че е привидно проста концепция, отново беше трудна за постигане на съгласие и комуникиране между два екипа и имплементация. И това са ми трите така основни painful experience, които си спомням от тогава.
Добре. Тео, ти като някой, който редовно седи от другата страна на този процес, имаш ли да кажеш нещо?
Ами да, всъщност ме е интересно как документирахте цялото API. Защото от клиента обикновено винаги се оплакваме, нямаме документация.
Mm-hmm. Да, това е много добър point. Преди това съм работил на друг API проект, където документация нямаше и наистина беше много така. Имаше много waste от това хората, които пишат клиента, да питат хората, които пишат бекенда, всъщност какво върши този endpoint и какви endpointи да ползвам. Съответно, в проекта, за който говорих до отдеве, подходихме с избора да поддържаме документация на API-то. За тази цел избрахме един формат, който се казва API Blueprints, който е базиран на Markdown и ти дава структура, по която да разписваш в Markdown описанието на API-то. Оттам нататък може да генерираш HTML репрезентация, която е приятно кликабъл. Може да генерираш сервер мок, може да генерираш сервер спекс и така нататък. Има и други подобни формати. RAML, Swagger, OpenAPI и какви още не. Ние тогава избрахме API Blueprints, след което съжалихме за това решение, защото се оказа много трудоемък за писане. И след това преминахме към RAML, който се оказа доста по кондензиран и приятен за писане като документация. И така, готино беше, че имахме документация. Според мен си струваше усилието да се поддържа, но имаше едно допълнително усилие да се поддържа тая документация.
Тео, друго нещо да питаш или да кажеш?
Ами, нямам друго да ти кажа.
А ти консумирал ли си такъв тип документация?
Консумирал съм такъв тип документация, Swagger съм консумирал и най-често съм консумирал депрекетната документация и трябва да си пресъздавам какво липсва, какво е добавено и така нататък. Това е най-големият проблем, който винаги съм имал.
Чудно, добре. Нека се опитам да сумаризирам някои от нещата, за които говорихме до момента. Първо, или последно може би, документацията е painful. Или не се пише, или лесно се депрекейтва и като цяло, Владо, аз бях замесен в блупринта, не е най-тривиалното нещо за света направене. Става, нека да не мога да направиш, просто си едно перо в бюджета от време. Второто нещо бяха coarse-grained versus fine-grained нещата. Кога да връщам нещо голямо, кога да връщам нещо малко. И нали, това ето го съпровожда колко трафик се случва по мрежата. Ако ти дам coarse-grained заявки, правиш малко заявки, но пък на места, където искаш да покажеш малко данни, се случва много трафик, който не ти трябва. Взимаш голям реквест и не го ползваш. В алтернативата, когато си fine-grained, може да вземеш само какво ти трябва, но понякога за да вземеш какво ти трябва, трябва да правиш супер много малки заявки. И вършенинг, което ще рече, нали, нови версии на API-то, клиенти, които не са апдейтнати, какво правим? Мисля, че изпуснах едно. Владо, кое беше другото, кое спомена?
Моделирането на операции върса с обекти в REST парадигмата.
Да, това не го запомни, защото не бях много съгласен с тебе. Аз винаги съм намирал REST-а за лесен за моделиране, в смисъл винаги мога го измислиш, но ще приема твой аргумент, че не винаги мога постигнеш съгласие в голяма група от хора за как трябва да изглежда едно RESTful API.
Абсолютно. Аз също мисля, че се моделира лесно, но винаги съм учуден от цената на това да го изкомуникираш, да го обясниш някакви хора и да стигнете до съгласие. Просто винаги е някакъв неизчерпаем източник на дискусии и различни мнения.
Чудесно. Значи, идентифицирахме 4 проблема и дай сега да поговорим малко за GraphQL. Нека аз да разкажа какво представлява GraphQL. Значи, първо, от технологиите, с които се занимавам през последните 10 години, да кажем, или през последните 5 години, тая е една от двете, които ме е ексайтнала. Нали, просто усещам това като голяма стъпка напред. В смисъл, не е някаква кардинална революция на това как може да правим нещата непременно.
Сори, не мога да не те прекъсна. Коя е втората?
Е, втората е Machine Learning.
Окей.
Но в смисъл, по-малко нещо от Machine Learning. Например, но пък просто ми се струва като много ексайтинг и много мога да направи живота по-лесен при клиент-сервер комуникация. Сега, какво представлява GraphQL? Значи, като правите API, има само един REST endpoint, който е POST. И всички детайли за какво се случва, се случват на този единствен REST endpoint. В него се подава заявка, написана на някакъв специален език, който GraphQL си имат. И отговорът е JSON. Така че даш заявка, написана на някакъв език, който те са дефинирали, и получаваш някакъв JSON. Сега, каква е заявката и какъв е JSON? Първо, когато дефинираш GraphQL API, трябва да имаш схема. Схемата в общи линии дефинира типове и тези типове имат пропъртите, които могат да бъдат други типове или някакви стойности. Например, дефинираш потребител, който има име, парола, имейл и допълнително има друг атрибут, който е масив от блокпостове. Дефинираш блокпост, който има заглавие, съдържание, дата, автор, което е референция към юзер, списък от коментари, което е нов тип, и всеки коментар, да кажем, има автор и текст и дата. И дефинираш тия типове на системата и дефинираш едни топ-левел моменти, от които мога да започнеш. Например, дай ми еди кой си юзер. И тъй ден, тук малко се разсеях. В общи линии всички неща, които връщаш, са силно типизирани. Казал си, ей, това са типовете, които имам. И оттам нататък заявката, и в момента говоря само за селектване, за query-та, не за мутиране. Мутирането ще го хванем по-нататък. Като прави заявка, започваш някакво топ-левел ендпойнта, като например, дай ми юзер с такова ID, или дай ми всички блокпостове, или дай ми блокпост с такова ID, или нещо в този дух. И след това казваш на всеки от нещата, които си взел, кой атрибут искаш. Например, мога да кажеш, дай ми този потребител, неговото име и имейл. Мога да кажеш, дай ми този потребител, неговото име, имейл и блокпостове, като всеки блокпост ми дай само заглавието. Или също, ама всеки блокпост ми дай заглавието и коментарите и за коментарите ми дай потребителите. И за всеки потребител ми дай името. Нали? И в този дух. Тоест, моделирайки цялото нещо като един голям граф с тия типове, заявката представлява кои части от графа искаш да вземеш. Нали? Това звучи малко по-гръмко, отколкото е като го видиш, но в общи линии ти позволява да кажеш какви данни искаш и колко детайлно. До тук е разбрали ми се.
Мисля, че да. Всъщност, first level citizen на GraphQL е обекта, част от графът, обекти, с които работи твоя бизнес домейн. Това ли е нещо, с което работиш?
Ами да и не. В смисъл, ако имаш някакъв бизнес домейн, който имаш в системата, мога да използваш едно към едно през GraphQL. Ама не непременно това е идея. Да, не непременно това е добра идея. Нали, може би искаш да го мапнеш към нещо друго, или да го упростиш под някаква форма. Нали, би могъл да си вземеш схемата в базата и да я използваш едно към едно в GraphQL с такива обекти. Но това не е непременно оптимално, защото първо клиента трябва да знае повече неща, отколкото го интересуват за връзката между обектите. И второ, схемата става много трудна за промяна. Вече не можеш да си промениш схемата на базата, защото всеки клиент зависи от нея. Така че обикновено искаш да създадеш някакъв мапинг, а дали този мапинг е тънък или дебел, зависи от кейса.
Добре, този мапинг звучи интересно. Как стига този мапинг до клиента? Как се експозва тази схема?
Добре, значи като пишеш клиент, знаеш също какво API си базиран. И това API е дефинирано в схемата. За машини схемата е дефинирана с един много голям JSON. За хора има едно тулче GraphQL Explorer или GraphQL всъщност, което взима такъв схема файл и даде един редактор, където може да пускаш заявки и може да разцъкваш схемата. Така че до тебе като програмист, който пише клиент, разбирането за схемата идва най-вече през GraphQL, където мога да отвори всичко и да го разцъкиш. А за тебе като за кода ти, първо обикновено ползваш някаква библиотека, която прави тия неща и тя ще ти даде някакви инструменти, но дори да не ползваш библиотека, импутът е един стринг плюс един JSON, нали, какво ти е query-то и какви са параметрите в query-то, output-ът ти е един друг JSON. Така че дори да не ползваш GraphQL клиент, може да се оправиш относително лесно. GraphQL клиент би ти дал някои много приятни неща, особено ако си в статично типизиран език. Например, може да ти даде да ти автогенерира типове на заявки, които правиш и на резултати, които тия заявки връщат. И нали, да не се бориш с цялата свинщина, която се случва, като пишеш на Java и искаш да работиш с JSON. Но ако пишеш на динамично типизиран език, като JavaScript, като Ruby и така нататък, мога да минеш и без клиент. Относително тривиално. Това отговори ли ти на въпроса?
Да, отговориме.
Супер.
Аз имам follow-up.
Go for it.
Това, което разказа GraphQL, е много яко. Всъщност това е интерактивна документация, която може да я четеш, а може интерактивно да и пускаш заявки да гледаш респонса, нали така?
Точно така. Това ми е първият любим момент на GraphQL, който решава един от проблемите ти.
Супер, а колко струва това?
Безплатно е.
Искаш да кажеш, че го генерира...
Значи, ако...
Как се генерира, всъщност е по-интересният въпрос?
Сега, като пишеш сървър е малко по-сложно и малко зависи, но да кажем, че ползваш там на RubyGem за писане на сървър. Тогава всичко, което направи, за да имаш схема, тогава процесът да напишеш работещо API, ти произвежда достатъчно неща, от които може да се генерира някаква форма на документация. Тоест, ако не положиш никакво усилие да напишеш документация, само си имплементираш API-то, автоматично ще имаш GraphQL, който работи и ти показва типовете, endpoint-овете, с които може да започнеш, може да цъкаш по тях и да видиш докъде ще стигнеш, може да видиш какви типове взимат и какво връщат и така нататък. Тоест, out of the box, само дефинирайки тази схема и имплементирайки я да работи, получаваш супер много документация. Какви са endpoint-овете, какво връщат, това string ли връща, то string optional ли е, това масив ли връща, масив optional ли е, елементите в този масив могат ли да бъдат new или не и така нататък. И допълнително, ако вече искаш да добавиш малко текст, който обяснява нещата, мога да направиш. И отново относително тривиално. Мога да бъде в кода и няма да е такова, няма да е много интрузив. Сега, нали, има, като си говорим за документация на API, има два вида документация. Единият вид е какво прави тоя endpoint, какво получава и какво ми връща. Това го получаваш out of the box. Другия е как да направя нещо. Нали, някъде където имаш по-сложна интеракция, която отнема 3 endpoint-а, има някакви особености, които трябва да знаеш. Това не ти го дава на готово, но това нищо не ти го дава на готово. Нали, това е момент, в който сядаш и пишеш markdown документ, когато казваш, за да се постигне това, трябва да се мине през този процес. Но определено ти дава много документация на готово, което на мен супер много ми харесва. И така.
Яко, фристав.
Добре. Значи, надявам се горе-долу успях да опиша добре как изглежда правенето на кверите. Сега, има един тон детайли около тях, в които трябва да се навлезе. Какво правиш, ако искаш да вземеш... Какво правиш, ако клиентът ти вземе твърде много неща, ако се опита ти вземе цялата база с един реквест. Това не ти ли сваля сайт? Вероятно, но има начин да контролираш това. Мога да дефинираш колко сложни заявки да пуснеш и колко сложни заявки да оставиш да минат. Как се имплементира на сървър? По-трудно ще си говорим за това накрая. И тон други такива неща. Но при да навлезем в малко повече дискусия на какво дава, какво работи и какво не работи, дай само да довършим разговора какво е. Значи пак да се върна в началото. Дава ти всичко е типизирано. Нали, всяка заявка, всеки обект, който получаваш, си има някакъв тип. Моделирано е като един граф, който ти като прави заявка, мога да кажеш какво искаш. Заявката е string, написана на език, който е относително простичък, но не е JSON. И респонса е един JSON. Така, това беше как взимаш неща. Сега въпросът е как променяш неща. И промяната на неща не е направена, нали, толкова свободно. Не е като да мога да избереш произволна част от графа и да го промениш. Може за query-та. За мутации, нали, това са нещата, които променят, имаш списък, дефинираш списък от endpoint-ове, които са на практика функции, които правят промяната, която искаш да направиш. Например, ако искаш да имаш endpoint за създаване на блокпост, добавяш нов endpoint, който се казва create blogpost или нещо в този дух. Когато искаш да имаш edit на блокпост, създаваш друг endpoint, който се казва update blogpost. Когато искаш да направиш коментар, правиш endpoint, който се казва leave a comment. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Практиката, която съм виждал хората да ползват, е всички такива неща са топ левел на едно място. Всички мутации са мисли го в един namespace с малко по-дълги имена. Например, GitHub API-то работи по този начин. Демек, докато като взимаш неща, имаш достъп до целия граф, като променяш неща, използваш някои ясно дефинирани endpoint. Тъй, въпроси, добре, коментари, добавки?
Това звучи малко като RPC.
Точно като RPC.
Добре, има ли някакъв... Има ли някакъв best practice за бъндълване на такива мутации или неймспейсинга им? Или е въпрос на решение на всеки екип как ще си напише GraphQL API-то? Мислята ми е, ако стигнеш до момента, който имаш 250 мутации, това е малко по-трудно за парсване и поддържане.
Не съм непременно убеден, че е трудно за парсване и поддържане, защото команд и фъщ ти помогне. Но не съм много сигурен, не съм настъпвал този проблем, гледайки начин по който се дефинира типове, съм убеден, че мога да измислиш нещо като namespacing. Но отново гледайки API-то на GitHub, имат супер нова мутация и въпреки това според мен е доста файн.
Mm-hmm.
Обикновено в интерес на истината комплекситета не ти идва при мутациите, идва ти при селектването. Демек, ако се опитваме да върнем разговора в Coarse versus Fine-grained, обикновено като правиш селекти, ти е много по-непонятно предварително дали искаш да си Coarse-grained или Fine-grained. Защото малки промени в интерфейса могат да резултират големи промени в каква заявка да направиш. Нали, ако имаш страница, която показва потребители, си кажеш, нека добавим едно число, което казва тия потребители колко коментара имат. Това е голяма промяна в заявките, които трябва да направиш. Или в селектите, или в рез заявките. Но такива неща се случват често в интерфейс, когато правиш промени в интерфейс. Доста по-предвидимо е, когато правиш мутации, защото обикновено много добре знаеш какви искаш да са мутациите. Ако правиш блокпост, искам да мога да блогвам, да коментирам, да редактирам коментар, да редактирам блокпост и така нататък. И понякога мога да искам да добавя поле, което да мога да се редактира, да махна поле, да променя поведението. Но мутациите, така, по мои наблюдения, не просто в GraphQL по принцип, имат най-къса доста по-стабилни от нещата, за които трябва да правиш query-та.
Добре. Като правя мутация, може ли да определя респонса на тази мутация? Примерно, ако модифицирам някакъв обект, ще го получи ли веднага модифициран? Мога ли да кажа кои негови полета искам да получа веднага, след като модифицирам, или трябва да правя отново get заявка?
Можеш, и точно така работи в интерес на истината. Всяка мутация има input, който получава. Той може да е типизиран, даже обикновено е типизиран. Демек. Има нещо, което се нарича Relay Compatible Schema, което е добър начин да си правиш GraphQL API-то. В него, ако имаш създаване на блокпост, той има два асоциирани тип. Единият е импута, което е какво да получи. Примерно, импута може да са три поленца. Заглавие, текст и не знам какво. Две поленца. И output, което пак е някакъв тип, и този тип може да бъде какъвто искаш. Нали, може да си направиш output, който ти връща информация за създадения блокпост. Кога е създаден, всичко минало ли е добре и така нататък. И ти връща някаква самария и толкова символа си въвел. Това звучи малко тъпо. Може да направиш output да бъде блокпост, който току-що си създал. И допълнително може да правиш заявка по него. Демек може да кажеш: създай ми блокпост или апдейтни ми блокпост, и като ми връщаш блокпоста, който си създал или апдейтнал, вземи тези неща от него. Така че това пък прави много удобно това да имаш нормализиран кеш в клиент. Ако правиш single page app или мобилно приложение, което ще кешира данни, нали, за да не прави заявка всеки път, клиентът може да прецени какви данни му трябват всеки път, като направи някаква промяна, и да ги вземе със се промяната. В общия случай, ако са добре наредени ендпойнтовете. Тук има една библиотека, която прави това вместо тебе, която също е много интересна, но накратко да. Отговора на въпроса ти е: може, като правиш мутация, да кажеш: дай ми какво си променим и ми дай още някаква екстра информация за него.
Супер. Супер. До момента това звучи като да решава така добър набор от проблеми, които обсъдихме в началото. И също така ми звучи като много гъвкав механизъм, който измества разговора между фронт-енд и бек-енд тим, ако има такава ситуация. По-далече от дребната механика за това как да постигнем фичера, който трябва да билнем крос-тим. И по-близо до всъщност какъв е проблем, който решаваме и какво правим за крайния потребител.
Тук ми звучиш...
Това дали е верен извод?
Първата част, да, втората не знам. Тук ми звучиш доста травматизиран от разговор между фронт-енд и бек-енд екипи.
Такъв съм, да. Имам дълбоки травми.
В общи линии зависи от фронт-енд и бек-енд екипите. Но дайте сега си поговорим малко за какви проблеми решава. Защото съм много excited за него. Първо, не стана ясно, но решава и много добре вършенинг. И как го решава? При отговоря на това, първо, какви обекти си експознал и как се, т.е. каква схема си експознал и как се хранят с данни, са две много независими неща. Мога да направиш както искаш. Може за типовете, които си дефинирал, данните се събират от 5 отделни бази. От една база да се пази в паметта, каквото искаш мога да направиш. Демек, то формат не е, и имплементацията му по никакъв начин не е капълнат с някакъв сторич. И това е важно да се отбележи, защото това ти дава възможност да създадеш мапинг. И сега, deprecating, т.е. вършенинг, как решаваш този проблем? Да кажем, Да, хванем един малък тъп пример. Да кажем, съм имал някакъв стейтъс, който е бил булев. True или false. Тая бележка е архивирана ли или не. И реши, че искам да го променя на стейтъс, който е с три стойности. In processing, т.е. нали, първоначално не готова, готова и архивирана. И сега въпрос е как не чупи API-то. Първо в базата данни искаш да направиш тази промяна, каквото ще да става. Искаш да промениш булевата колонка на колонка, която може да има три стойности. Което може да е PostgreSQL номерация, може да бъде Rails номерация, може да бъде string. Зависи какво те кефи. Аз лично съм фен на номерациите в такива случаи, но има много мнение по този въпрос. Трябва да правиш тази промяна в базата. Въпросът е какво правиш в API-то. Преди промяната бележката е имала поленце, да кажем, is archived, което е било true или false. Сега искаш да го промениш на status. Какво се случва? Първо, не го триеш, оставаш полето да си съществува, оставаш бележката да има поле, което се казва is archived. И след това добавиш ново поле на бележката, което се казва status. И то вече връща три стойности. Като направиш това, и промениш какво става в бекенда, т.е. в базата, ще се наложи да промениш и с archive, защото тя вече няма да връща какво има в базата, а ще трябва да вземе тия три стойности и ги мапне към булен. Което, нали, как искаш да ги мапнеш, много зависи от поведението ти, но нямаш голям избор, защото при всички случаи ще имаш стар клиент някъде и трябва да имаш нещо за него. Но вече имаш две поленца. Булевото поле и полето, което ти връща енумерация. И след това мога поставиш флаг deprecated на булевото поле, с което по ясен начин документираш на клиента, че това поле вече е deprecatedното. И сега, всички съществуващи клиенти не виждат status полето. Каквито и сериализация са правили, това, че си го добавил, няма го вкара при тях, защото те не са го реквестнали. В GraphQL получаваш само каквото си поискал, не повече. Типа на това да ти им връща остава непроменен, защото и с archive остана като булево поле. Всички нови клиенти могат да реквестнат status и да го ползват и могат да престанат да ползват старото поленце. В базата може да имаш каквото искаш да имаш, нали, translation става в имплементацията на IS archive в GraphQL. И финално, как може да разбереш, че си окей да изтриеш това поле от endpoint. Първо има готови тулове, Apollo имат една платформа, която всъщност първо, понеже всичко е силно типизирано и добре дефинирано, много лесно може да се направят тулове, които да откриват информация и то по генерален начин. Нали? Не би могъл да напишеш скрипт, инструментатор, както искаш мисли, който намира всички deprecated полета, които се ползват в момента и ги логва някъде. Като когато добавиш ново deprecated поле, не трябва да пипаш инструментатора, нали? Просто написано е веднъж си разчита на схемата, а не на конкретната част от схемата. Тоест на факта, че има схема. И второ, нали, има готови тулове, не са много, но все пак има готови тулове, които могат да правят този анализ вместо тебе. Например, Apple имат една платформа, където цялата информация за заявки отива при тях и при тебе. И мога да видиш, тук депрекейтнати неща, които още се ползват, тук депрекейтнати неща, които не се ползват. И мога да решиш кой момент, в който да го разкараш. Нали, това беше относително лесен проблем за дефиниция, но т.е. относително лесен вършенинг проблем беше, но като цяло винаги мога да минеш с това да добавиш нещо ново някъде, което никой клиент няма да види, защото вижда само какво си поискал, да почнеш да го ползваш и като старото спре да се ползва, да го изтриеш. Това е основният патърн.
Той искаш да кажеш, че добавянето е not breaking change, защото клиента винаги посочва какво иска, съответно старите клиенти винаги ще сочат, че искат старите неща, така че мога да добавиш колкото искаш, без да ги чупиш. Да. Те дори няма забележат.
Да, виж, ей това го забравихме. Че при REST API-тата добавянето е на теория non-breaking, на практика божа работа. Защото на теория получаваш един JSON и ако бръкнеш него само там, къде ти трябва, всичко е точно. Обаче на практика, особено като си в Android или iOS, става една сериализация към типове, които са добре дефинирани. И там ако изтървеш нещо, изтървеш да игнорираш неща, които не ти трябват, добавянето на нещо в JSON endpoint би могла да бъде breaking change.
Mm-hmm. Това зависи от новото имплементация. Имаш висок рисков фактор.
Точно така, да. Например, направил си клас за блокпост, който конструктора му взима хеш. Който конструктора му взима три наименовани аргумента. Нали, заглавие, текст и дата. Имаш такъв клас някъде дефиниран. И му подаваш директно JSON от респонса, който съдържа три неща. В момента, в който това съдържа четвърто нещо, но езикът може да пласне. Тук ми дай 4 параметра, пък аз приемам само 3.
Mm-hmm.
Предотвратим проблем е, нали, супер предотвратим проблем е, само че просто може да се подхлъзнеш, значи да не се усетиш, че някъде правиш нещо такова.
Окей. Okay. Добре, това е мега яко. А другото нещо, което спомена е, че може да си напишеш инструментация и то и даже всъщност имаш готови инструменти, на които може да стъпиш, за да си тракваш неща, които си маркирал като deprecated. Така ли?
Да. Значи сигурност може да си напишеш инструментация и тук отново много помага това, че има супер нова структура в GraphQL, за която мога да напиш някакъв абстрактен тул, дет не се интересува от детайлите на тази структура. Не се интересува дали ти си написал API за блокпост или API за банка или API за Facebook. Просто мога да има един тул, който извлича полезна информация с всякакви такива API-та. Просто понеже инпутите и аутпутите са добре дефинирани, структурата също. Например, както има такъв готов тул, така и би могъл да си напишеш инструментация, която открива това вече на сървъра при имплементиране. Къде хабиш най-много време? Нали? Взимайки голям граф, ти ще вземеш всички юзери, ще вземеш блокпостовете на тия юзери, на тия блокпостове ще им вземеш коментарите. Мога да напиши инструментация, която открива къде правиш най-много заявки или къде колко заявки правиш и колко време отива на сървъра. Например, мога да видиш, че по някаква причина взимането на коментари е бързо, но взимането на блокпостове е много бавно. И тон други неща.
Супер. Всичко това обаче, тук малко ще задълбая в това, което каза, но това, което обясни сега е малко реактивно, т.е. правиш анализ на куерите, които вече търкаляш. Има ли някакъв механизъм да правиш проактивен анализ на куерите и да ги спреш, ако има вероятност да са много тежки?
Има, да. Значи има относително прост механизъм, който като не ти върши работа, може да направиш нещо много сложно. Тук вече си говорим не за клиента, а за сървъра. И нали, имплементацията, като пишеш сървър, може да си направиш всичко сам. Да си пасиш query-то сам, да си го мапваш към JSON сам, да отговаряш сам и така нататък. Но ще бъде феноменално непрактично. Така че обикновено ползваш някаква библиотека, която ти дава начин да правиш GraphQL API-та като сървър по-лесно. И в общи линии всяка библиотека се върти около две неща. Това дефинираш какви типове има и резолвъри. Резолвърите казват как взимаш този атрибут на определен тип. Например, ако имаш юзер, как му взимаш имейла? Много просто. Точка имейл на Active Record Object. Как му взимаш коментарите? Това е по-сложно. Тук правя заявка да намеря всички коментари, които съдържат, в които юзер ID-то мачва на еди какво си. Та. Когато дефинираш API-то и типовете в него, може да поставиш цена като едно число на всеки елемент в този граф. Например, мога да кажеш цената да вземеш имейла на потребител е 0, цената да вземеш коментари е 5. Или ако взимаш 30 коментара е 30, ако взимаш 5 е 5. Мога да дефинираш както ти искаш. Има неща, които мейкват повече сенс от други неща. И има достатъчно инструментация, примерно в Ruby GraphQL гема, като ти дойде заявка, да се оцени каква е сложността на тази заявка и да кажеш, а не, тази заявка е по-сложна от Хикс, няма да й дам да мина. Това е едното нещо, което мога да направиш, нали, да се пазиш, че клиенти не те спукват от много сложни заявки. Друго нещо, което мога да направиш, ако ти си контролираш клиента, е да пиннеш заявките. Да имаш целия свободен граф, да оставиш хората в девелопмент да си правят каквито си искат заявки, но преди релиз да ти кажат, ей, това са заявките, които ние ще правим, ти ги пиннеш и да кажеш, само такива заявки могат да се правят. И в момента, в който някой добави, но, добави нещо, примерно, трябва да взима повече данни, това е друга заявка вече, ти ще си, а не, такава заявка нямам, но говарям на нео прайс. Демек, получаваш цялата гъвкавост от това, че по време на девелопмент клиентски екип могат да стигне до каквато заявка иска без да те занимава, но когато деплойнеш, може да си лимитирал заявките до това, кое знаеш, че клиента прави. Това отговори ли ти на въпроса?
Яко, това не го знаех. Да, това ми отговаря. Това последното не го знаех за пинването. Discoverable ли е в документацията?
Не си спомням как ставаше. Има, мисля, че това беше функционалност на GraphQL Apollo платформата, но отново 100% може да си го имплементираш сам.
Cool.
Смисъл, нищо не те спира, особено пък на фона на, да кажем, ако клиентът ти е Swift и ползваш Apollo GraphQL клиента за iOS, това е друго от Apollo платформата. Има едно място, където са ти дефинирани всичките заявки. Всеки път, като правиш билд, може да ги експортваш и да ги записваш някъде, където да ги разрешаваш в бекенда. В смисъл, нещо, което може да си направиш сам е без много проблеми. Това се опитам да кажа. Дори да не ползваш платформата.
Mm-hmm.
На Apollo. Друг проблем, който забравихме да индикираме колко е интересен, е това, което споменах. Обикновено, ако аз съм мобилен програмист, ти си бекенд програмист, искам да направя нещо, искам да направя някакъв екран. И ми липсва някакъв coarse grained endpoint. Имам избор от едно от две неща. Или напиша супер много глупости, за да съберат данните с fine grained endpoint и после направя екрана, да вие, че работи, да вие, че е готин, и ти кажа, иди ми напиши този coarse grained endpoint, за да съм по-оптимален. Или мога да вдигна ръце и ти кажа, Владо, напиши ми този coarse grained endpoint и после ще мога да отида и си направя екрана. GraphQL ти решава този проблем. Защото когато човек правиш клиента, има нужда от coarse grained endpoint, който го няма, просто си го създава сам, правяки нова заявка. Нали, може да има някакви данни, които не са там, да дойде при теб и да каже, Владо, потребителите не могат да им видя имейл адреса, можеш ли го добавиш. Което е малка промяна. Но така, вмести, абе, да, много повече инструментариум на хората, които пишат клиент. За много неща, за които иначе трябва да ходят и да искат API или да правят хакове, вече не се налага. Веднъж, когато имаш достатъчно схема, шанса да дойдат за промяна на API-то е доста по-малък, защото всички данни ги има там и не им блокираш раутата.
Еми, яко. Не знам ли усетим точно този разговор, който обрисува между бекенд и мобилния дев, е това, което отдеве реферирах и ти маркира като травматичен експириенс от миналото, но ето си един пример, в който разкарваш някакви разговори, които са, които всъщност са, са waste, те са около механиката на това как да постигнем някакъв бизнес обжектив.
Добре, пушка. Тео, ти имаш ли нещо да добавиш?
Ми да, на мен също сме интересно как GraphQL решава проблема за pagination. Защото в REST, да кажем, това е сравнително известен проблем, вече е решен. Това GraphQL има ли инструмент, който ти предлага да решиш този проблем?
Има, и уви това се обяснява малко по-трудно. В тази Relay Compatible схема, която казах, има нещо, което се нарича connection, което ти дава дефиниция на обекти, които могат да се пагинират. малко по-инволвд е и има много трудно ще го обясня в медия на подкаст. Имам нужда да показвам код, за да мога го обясня. Но много интересно на тия connection-и е, че понеже pagination е добре дефиниран, ти дава интересни инструменти да направиш някои по-магически тулове. Ще поговоря малко повече за това след малко, като стигнем до релей. Нещо друго? Ми добре, чудничко. Сещам ли се за някакви други проблеми, които GraphQL решава? Искаме да кажем в момента.
Също ти каза, че всичко минава през един endpoint, който е пост, нали така?
Mm-hmm.
Как става обработката на грешки?
Значи, когато получаваш респонс, в него има... В този JSON може да има информация за грешката, която се е случила. И там трябва да си направиш някаква схема. Да си дефинираш типовете, т.е. да си дефинираш някаква информация, която клиентът ти може да разплете. Но сетих за нещо друго, което е как става полда на картинки. И сега важно нещо се спомене, че това, че си изцяло на GraphQL, не непременно ще те спаси от това да имаш някъде по-класически REST. Например, не е много прагматично да подаваш картинки в GraphQL. В смисъл можеш, но за да аполнеш картинка не мога да направиш такъв стандартен мултипарт аполт. Ами трябва да го енкоднеш като JSON, извиня, не като JSON, като Base64, което е много wasteful. Така че понякога си добре да имаш странични endpoint-ове, с които мога да качиш картинки. Като връщаш картинка е също по-добре да имаш някъде endpoint който, или файл. Да имаш endpoint, който ти връща файла, нали, ако е автоматично генериран, например, а не да ги Base64 енкодваш в JSON. И финално нещо, което на мен много ми харесва, и това го има в новия Rails, забравих му името, Active Storage ли беше или нещо друго. По принцип една схема на upload, която стана по-популярна, е вместо като uploadваш да създаваш мултипарт форма, да качиш първо файла някъде на отделно място, където правиш само един endpoint, който е put. Put ли беше? Put. И това слага файла някъде. И след това, като искаш да създадеш нещо с тази картинка, да удариш друг endpoint, на който да подадеш URL-то на картинката. И това би могло да бъде, примерно, подването на аватар. Да кажем, като искам да си сложа аватар на профила, първо подам картинката някъде. Може да е такъв pre-signed S3 token, може да е всичко, но правя само една операция, която подва картинка и нищо повече. И ми връща токен или URL. И след това, като искам да си направя апдейта на профила, мога да сложа такова JSON с поленцата, които искам да променя. Примерно това ми е новото име, това ми е новия адрес. И ей, това ми е URL-то на новия аватар. Или токена на новия аватар. Но не цялата картинка. И ако го правиш така, което е добра идея в някой случай, по-комплексно е, но добра идея, втория момент мога да е в GraphQL. Първият момент трябва да е по-класически.
Добре, това звучи много интересно. Супер.
Аз имам още нещо, което забрахме да коментираме. Чул съм, че GraphQL, освен query-та и мутации, има и subscription-и. Какво е това чудо?
Това е по-комплексно. Дай да не влизаме на там. В смисъл това е socket-like shit-ни, да следиш като се случат някакви промени и real-time.
Mm-hmm.
Ама това не съм го ползвал още. Не е много сложно и е целият отворен комплексен свят с сокети.
Така да е, но всъщност в случая може да се абонираш да слушаш промени по конкретни полета, които те интересуват. Така ли?
Нещо в този дух е, да.
Окей.
Okay. Както ти казах, не съм го ползвал. Чето го много отдавна. Разбрай го, забрай го, но е нещо в този дух. Просто има механизъм за socket-like комуникация, който е по-структуриран.
Добре.
Пушка, добре. Понеже не ни остава много време, искам да спомена само едно нещо, което е релей. Значи, има така в момента, като си говорим за GraphQL, си говорим за някои много интересни неща, но ако тръгнеш да правиш React приложения с Relay, с Apollo или с някои други инструменти, ще се намериш съвсем друг свят, където има още повече бенефити. Например, ако погледнеш Facebook, нали, отстрани има... Значи Facebook е имплементиран с React. React е... Също не знам дали е имплементиран с React, но би могъл да бъде имплементиран с React. И да кажем, отстрани имаш един компонент, който ти показва приятелите, посредата имаш един компонент, който ти показва нюсфида, отстрани имаш някакъв компонент с реклами, като си отворил нещо на нюсфида, имаш компонент с коментари и прочее. Цялата идея там е, че всички тия React компоненти биха могли да дефинират каква част от графа ги интересува. Просто всеки компонент да казва, мен ме интересува тази част от графа, мен ме интересува тази част от графа, мен ме интересува тази част от графа. И тогава да си рендираш... Мога да правиш рендирането на цялата страница по много такъв смислен и оптимален начин. Нали, да не ти се налага някак си дефинирал всичко на едно. Ами... Дефиницията на данните, който всеки компонент му трябва да е до самия компонент, а не някъде другаде. Като промениш компонента, да мога промениш какво му трябва да взема от графа. И когато тръгнеш да зарежеш страницата, тя да види какви компоненти се опитва да рендира, да събере всичките фрагменти от графа и да ги вземе наведнъж. Нали,
импресив.
Всичко, което си говорихме до момента, е използване на GraphQL по леко кроманьонски начин, без, нали, React и Apollo. И дори там има много бенефити, но като влезеш в React схемата, дори само това, че можеш да събереш всичко наведнъж и само какво ти трябва наведнъж, и мога да направиш без ноузър, между другото, без да ползваш релей, е доста яко. Но Relay е много интересен фреймворк, който ти дава един тон магия отгоре. Например, позволява ти да... Първо ти държи нормализиран кеш. Да кажем, отиваш и събираш всички неща на сайта. Тоест всички данни, които се показват в момента на страницата. Обаче после отиваш и редактираш нещо. Понеже това, което си редактираш, ще се върне в endpoint, то ще има някакво ID, може да се апдейтне кеша, който знае, че този обект изглежда по един начин и вече да знае, че изглежда по друг начин. И понеже това е React, той, нали, знае на практика къде се ползва този обект и би могъл да пререндира тия неща, в които този обект е променен. Така че, нали, на аванта да получиш момента, в който едитваш нещо и на други места се апдейтва само. Нали, не ходиш да ги търсиш сам, ами React се усеща.
Пропагейтва промяната.
Да. Накратко казвам. Relay ти дай един тон други много интересни работи. Примерно, като имаш списък от неща, които си взел с пагинация, като изтриеш нещо, да знае, че е било изтрито и да го махне от списъка. Като си взел някакви данни вече веднъж, като правиш втора заявка, да не ги взима, ако вече ги имаш. И така нататък. Демек, тук в началото на този разговор покрихме много, много базово нещата, но ако живееш в света, в който имаш React и ползваш ли Apollo, GraphQL или Relay, има още повече забавни интересни неща, които GraphQL ти дава.
И сега те си мисли за следващата итерация в неговата кариера, която ще бъде React програмистите.
Да, абсолютно точно за това си мислех.
Добре, и ви предлагам да приключим до тук. Надявам се, успяхме да штрихираме горе-долу какво е GraphQL. Това е доста трудно, между другото, в подкаст, защото всичко става доста по-ясно, като видите малко код. Аз ще кажа, че аз лично съм много мекев в тази технология. Така, много голяма свежа глътка въздух е от неща, които съм виждал в уеба последните 5-10 години. Нали, REST беше много яко, като дойде или стана популярно. Rails беше много як. И оттам там имаше някои такива интересни инкременти. Но тук съм genuinely excited, защото супер готина идея. Според мен има много повече приложения, дори извън веб. Нали, прямо в мобайл фитва идеално.
Абсолютно.
Еми, супер. Тогава да приключваме и да отиваме да си довършваме GraphQL API-то, което вече имаме разработено до някъде.
Пушки, добре. Благодаря ви много и до следващия път.
Чао.
Чао.
Това беше ForcePush. Може да ни слушате в Spotify, в Apple Podcast, в Google Podcast или където и друга да слушате подкасти. Може да ни пишете на force-push@recit-bank.com или на страницата ни във Facebook. Този епизод беше тонално режисиран от Антон Велев и продуциран от Димитър Смилянов.